Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi kvindernes møde ved oktoberkonferencen i 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne kommer fra det første præsidentskab og kvindernes organisationer i kirken. Et kor af hjælpeforeningssøstre fra Stave i Park City-området står for musikken i dette møde. Kvinder, unge piger og piger på 8 år og op efter er samlet over hele verden for at modtage vejledning og instruktion for kirkens ledere. Søster Jean B. Bingham, hjælpeforeningens hovedpræsident, leder dette møde.
Vi elsker jer, søstre, og vi byder jer alle varmt velkommen til kvindernes møde ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi er taknemmelige for at være samlet i konferencecentret her i Salt Lake City i Utah, og ved, at der findes andre tilsvarende forsamlinger af søstre i kirkebygninger over hele verden. Vi byder også velkommen til venner fra andre trosamfund, der måtte være sammen med os, og vi håber, at I nyder vores tid sammen. Jeg er blevet bedt om at lede dette møde. Jeg hedder Jean Bingham, og jeg er for tiden hjælpeforeningens hovedpræsident. Præsident Thomas S. Monson ser dette møde i sit hjem. Vi elsker og opretholder ham. Vi er taknemmelige for at have de andre medlemmer af det første præsidentskab hos os i aften sammen med vores vejledere fra kirkens afdeling for præstedømmer og familie. På forhøjningen sidder også de, der tjener i hovedpræsidentskaberne for primary, unge piger og hjælpeforeningen, sammen med medlemmerne af deres respektive hovedbestyrelser. Vi byder velkommen til de nykaldede og også velkommen til dem, der ser mødet på andre steder. Et kor af hjælpeforeningssøstre fra Stave i Park City-området i Utah står for musikken til dette møde under ledelse af Jane Bjelsted og med Bonnie Goodman ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Let Zion in Her Beauty Rise. Derefter indleder søster Megumi Yamaguchi med bøn. Hun tjener i unge pigers hovedbestyrelse. Derefter synger koret Sing Praise to Him.
Zion in her beauty rise, and I think it's too short, and all the king will bend the skies, much as
Vor kære og nådige Fader i himlen, vi er taknemmelige for denne mulighed for at samles, for at høre dit ord gennem dine levende profeter og andre ledere i kirken. Vi er også taknemmelige for Jesu Kristi forsoning, som giver os håb og styrke i vores liv. Og vi beder dig om en særlig velsignelse på dem, der skal tale. Og vi beder dig også om, at din ånd må være med os, så vi kan høre, føle og se det, vi behøver, når vi åbner vores hjerter og ydmyge. Vi siger dette ydmygt i din søns Jesu Kristi navn. Amen.
Vi har nu den glæde at høre fra søster Sharon L. Eubank, første rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Hun efterfølges af søster Neil F. Marriott, anden rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab.
I ved det måske ikke, men præsident Monson og jeg er tvillinger. På selve den dag, jeg blev født i det nordlige Kalifornien, blev den 36-årige Thomas Monson opretholdt som den nyeste apostel. Jeg elsker min særlige og personlige forbindelse til Guds profet, præsident Monson. Profeten taler om kvinder. I kommer til at høre nogle af deres ord ved dette møde. Til min tale går jeg næsten 40 år tilbage til en bemærkelsesværdig profeti, skrevet af præsident Spencer W. Kimball. September 1979 var blot anden gang hele kirkens kvinder mødtes til deres eget fællesmøde. Præsident Kimball havde forberedt sin tale, men da dagen for konferencen oprandt, lå han på hospitalet. Så i stedet bad han sin hustru Camilla Irene Kimball om at læse sin tale på sine vegne. Søster Kimball læste profetens ord, som fremhævede SDH-kvinders indflydelse på gode kvinder i verden op til frelserens andet komme. Hen mod slutningen var der en spændt forventning til kirkens kvinder, som vi har talt om lige siden. Lad mig citere lidt af det, præsident Kimball sagde. Og til sidst, mine kære søstre, vil jeg gerne foreslå jer noget, som ikke er sagt til jer før, eller i det mindste ikke på denne ligefremme måde. En stor del af den store vækst, som kirken vil opleve i de sidste dage, sker, fordi mange af de gode kvinder, der findes i verden, vil tilslutte sig kirken i stort antal. Dette vil finde sted i samme grad, som kirkens kvinder afspejler retskaffenhed, veltalenhed i deres tilværelse, og i samme grad kirkens kvinder betragtes som noget særligt og anderledes, på den gode måde i forhold til verdens kvinder. Blandt de virkelige heldinder i verden, at dem, som vil komme ind i kirken, er kvinder, som er mere interesserede i at være renskaffende, end i at være selviske. Disse sande heldinder er i besiddelse af virkelig ydmyghed, i det de sætter større pris på retskaffenhed end synlighed. Det vil være kirkens kvindelige eksempler, der vil udgøre en betydelig styrke, både i antal og åndelig vækst i kirken i de sidste dage. Sikke en profetisk udtalelse. Så blot for at sammenfatte. Det vil være kvinders gode relationer, der vil udløse meget af den store udvækst, der kommer. Store vækst, der kommer i kirken i årene fremover. De venskaber, som kvinder i Hjælpeforeningen, unge piger og primære opbygger med oprigtige, trofaste og gudfrygtige kvinder og piger med en anden troopbevisning, vil være en betydelig styrke i forbindelse med, hvordan kirken vokser i de sidste dage. Præsident Kimball kaldte disse kvinder med en anden baggrund for heltinder, som interesserer sig mere for at være retskaffende end selvfiske, og som vil vise os, at retskaffenhed har større værdi end synlighed. Jeg har mødt mange af disse gode kvinder, når jeg har haft opgaver rundt om i verden. Deres venskaber er dyrebare for mig. I kender dem også blandt jeres venner og naboer. De er måske eller måske ikke medlemmer af kirken lige nu, men vi skaber et venskab, som er meget vigtigt. Hvordan opfylder vi vores rolle? Hvad bør vi gøre? Præsident Kimball omtaler 5 punkter. Det første er at være retskaffen. At være retskaffen handler ikke om at være fuldkommen eller aldrig at begå fejl. Det handler om at udvikle en indre forbindelse til Gud, omvende os fra vores synder og fejltagelser og villigt hjælpe andre. Kvinder, der har omvendt sig, ændrer historiens gang. Jeg har en ven, der var involveret i en bilulykke som lille, og blev afhængig af smertestillende medicin. Senere blev hendes forældre skilt. Hun blev gravid efter et kortvarigt forhold, og hendes afhængighed fortsatte. Men en aften kiggede hun på kaoset og rodet i sit liv og tænkte, nu er det nok. Og hun bønfaldt frelseren Jesus Kristus om at hjælpe sig. Hun fortalte, at hun lærte, at Jesus Kristus var stærkere end selv hendes omstændigheder. Hun kunne stole på hans styrke, mens hun gik ad omvendelsens vej. Da hun kom tilbage til Herrens veje, ændrede hun sin histories gang. Og for hendes mand og hendes lille barn. Hun er retskaffen, og hun har sådan et åbent hjerte over for andre, som har begået fejltagelser og ønsker at ændre sig. Ligesom med alle os andre har hun ikke et fuldkommen liv, men hun ved, hvordan man omvender sig og bliver ved med at prøve. Det andet er at være veltalende. At være veltalende betyder klart at udtrykke, hvad man føler for noget og hvorfor. Tidligere på året var der et opslag i mine nyheder på Facebook, der forklejnede kristendommen. Jeg læste det, jeg blev lidt irriteret, men trak på skulderen af det. Imidlertid kom en bekendt, som ikke er vores tro, med sin kommentar. Hun skrev, det er præcis det modsatte af det, Jesus stod for. Han var kontroversiel for sin tid, fordi han ligestillede folk i verden. Han talte med prostituerede, spiste sammen med skatteopkræveren, viste velvilje mod magtesløse kvinder og børn og gav os historien om den barmhjertige samaritaner. Heraf følger, at sande kristne bør stræbe efter at være de mest kærlige mennesker i verden. Da jeg læste det, tænkte jeg ved mig selv, hvorfor skrev jeg ikke det? Vi har hver især brug for at udtrykke årsagen til vores tro. Hvad er jeres følelser for Jesus Kristus? Hvorfor bliver I i kirken? Hvorfor tror I på, at Mormons bog er hellig skrift? Hvor stammer jeres fred fra? Hvorfor har det betydning, at profeten har noget at sige i 2017? Hvordan ved I, at han virkelig er en profet? Lad jeres røst høre, såvel som jeres evne til at udtrykke det, I føler og ved, på de sociale medier, i fredelige samtaler med jeres venner eller i en sludder med jeres børnebørn. Fortæl dem, hvorfor I tror, hvordan I ved, hvordan det føles, hvis I nogensinde har været i tvivl, hvordan I kom igennem det, hvad Jesus Kristus betyder for jer. Som apostlen Peter sagde, frygt ikke, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Det tredje er at være anderledes. Lad mig fortælle jer noget, som skete i juli i år på Panama City Beach i Florida. Sent hen på eftermiddagen så Roberta Ursvig sine to små sønner råbe om hjælp 90 meter ude i vandet. De var blevet fanget i en stærk strøm og blev ført ud mod havet. Et par i nærheden prøvede at redde drengene, men de blev også fanget af strømmen. Andre i Ursvig-familien dykkede ned for at redde de kæmpende badegæster, og lynhurtigt var 9 mennesker fanget i strømmen. Der var ingen reb, ingen livredder. Politiet havde sendt bud efter en redningsbåd, men personerne ude på havet havde kæmpet i 20 minutter, og de var udmattede og ved at glide ned under vandet. Blandt tilskuerne på stranden var Jessica Mae Simmons. Hun og hendes mand fik den idé at lave en menneskekæde. De råbte efter menneskene på stranden og bad dem hjælpe sig. Dusinvis af mennesker tog hinanden under armene og gik ud i havet. Jessica fortalte avisen, at se mennesker af forskellige race og køn arbejde sammen for at hjælpe fuldkommen fremmede var fuldstændig fantastisk at se. En kæde på 80 personer strakte sig ud mod svømmerne. Se dette billede af dette utrolige øjeblik. Alle på stranden kunne kun tænke på de traditionelle løsninger og blev lammet. Men et par tænkte et splitsekund på en anderledes løsning. Nyskabelse og frembringelse er åndelige gaver. Når vi holder vores pagter, gør det os anderledes i forhold til andre i vores kultur og samfund, men det giver os adgang til inspiration, så vi kan tænke på anderledes løsninger, anderledes tilgang og anderledes anvendelse. Vi passer ikke altid ind sammen med verden, men at være anderledes på en positiv måde kan være en livline for andre, der har problemer. Det fjerde er at være noget særligt. Særligt betyder at være genkendeligt godt defineret. Lad mig vende tilbage til beretningen om Jessica Mae Simmons på stranden. Da først denne menneskekæde blev strakt ud mod svømmerne, vidste hun, at hun kunne hjælpe. Jessica Mae sagde, jeg kan holde vejret og med lethed klare en runde i et olympisk svømmebassin. Jeg vidste, hvordan man kom ud af en strøm. Jeg vidste, at jeg kunne få alle svømmere hen til menneskekæden. Hun og hendes mand greb nogle boogiebræt og svømmede langs med kæden, indtil de nåede hen til svømmerne, og derefter bragte de dem en efter en tilbage til kæden, som sørgede for, at de kom i sikkerhed ind på stranden. Jessica havde en særlig evne. Hun vidste, hvordan man svømmer mod strømmen. Det gengivne evangelium er genkendeligt godt defineret, men vi må være noget særligt omkring, hvordan vi følger det. Vi er ligesom Jessica nødt til at øve os i at efterleve evangeliet, før nødsituationen opstår, så vi frygtløse vil være stærke nok til at hjælpe andre, der bliver hævet med af strømmen. Og til sidst er det femte at gøre ovenstående punkt 1-4 med glæde. At være glad betyder ikke at klaske et plastiksmil i hovedet, uanset hvad der foregår. Men det betyder at holde Guds love og opbygge og løfte andre. Når vi opbygger, når vi løfter andres byrde, velsigner det os på måder, som vores prøvelser ikke kan fjerne. Jeg har anbragt et citat af præsident Hinckley på et sted, hvor jeg kan se det hver dag. Han sagde, man bygger ikke af pessimisme eller kynisme. Man ser med optimisme, arbejder i tro, og så sker tingene. Som et eksempel på denne glade optimistiske ånd, kender jeg en 13-årig pige, der hedder Elsa, hvis familie skal flytte til Baton Rouge i Louisiana, 2.900 km væk fra hendes venner. Det er ikke særlig let at flytte et nyt sted hen, når man er 13 år. Elsa var forståeligt nok usikker i forbindelse med flytningen, så hendes far gav hende en velsignelse. I det øjeblik, hun fik velsignelsen, tækkede en besked ind på hendes mors telefon. Den unge pige, som hørte til i menigheden i Louisiana, havde sendt dette billede med overskriften, kom endelig og flyt til vores menighed. Disse unge piger var optimistiske. De kunne lide Elsa, uden overhovedet at have mødt hende. Deres begejstring fremkaldte optimisme hos Elsa i forhold til den kommende flytning, og besvarede hendes bøn om, hvorvidt alt ville gå i orden. Der opstår en energi og glæde og optimisme, der ikke kun velsigner os, men opbygger enhver omkring os. Enhver lille ting, I gør for at skabe virkelig glæde hos andre, viser, at I allerede bærer den fakkel, præsident Kimball tændte. Jeg var 15 på det tidspunkt, præsident Kimball holdt sin tale. Vi, der er over 40, har siden den dag gået med dette ansvar fra præsident Kimball. Nu ser jeg ud over de 8-årige, 15-årige, 20-årige og 35-årige, og jeg vil sende denne fakkel videre til jer, for I er kirkens fremtidige ledere, og det bliver op til jer at bære dette lys frem og være opfyldelsen af denne profeti. Vi, der er over 40, tager jeres arm i vores og mærker jeres styrke og energi. Vi har brug for jer. Lyt til dette skriftsted i Lærerpagter 49, vers 26-28. Det er måske skrevet under andre omstændigheder, men jeg håber, at I ved Helligånden i aften vil tage det til jer som jeres personlige kald i dette hellige værk. Se, jeg siger jer, drag ud, sådan som jeg har befalet jer. Omvend jer fra alle jeres synder. Bed, så skal I få. Bank på, så skal der blive lukket op for jer. Se, jeg vil drage foran jer og være jeres bagtrop, og jeg vil være i jeres midte, og I skal ikke blive beskæmmet. Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer hastigt. Jeg opfordrer jer indtrængende, hver især, til at sørge for at befinde jer på et sted, hvor I kan mærke den generøse kærlighed, Gud har til jer. I kan ikke sætte jer selv uden for denne kærligheds rækkevidde. Når I mærker hans kærlighed, når I elsker ham, vil I omvende jer og holde hans befalinger. Og når I holder hans befalinger, kan han bruge os i sit værk. Hans gerning og herlighed er kvinders og mænds ophøjelse og evige liv. Profeterne kalder på os, mine søstre. Vil I være retskaffende? Vil I udtrykke jeres tro? Kan I udholde at være noget særligt og anderledes? Vil jeres glæde, på trods af jeres prøvelser, tiltrække andre, der er gode og ædle, og som har brug for jeres venskab? Vil I tænde jeres lys? Jeg vidner om, at Herren Jesus Kristus vil drage foran os og være i vores midte. Jeg afslutter med ordene fra vores højt elskede profet Thomas S. Monson. Mine kære søstre, dette er jeres dag. Dette er jeres tid. I Jesu Kristi navn. Amen.
Søster Eubank, du tænder en fakkel af glæde og tro i os alle. Tak. Søstre, jeg elsker jer, og jeg takker jer for at bringe jeres tro sammen i aften. Jeg vil gerne tale om noget, vi alle skal gøre. Vi må konstant udvide vores kundskab om og lydighed mod vores himmelske fadere. Vores forhold til ham er evigt. Vi er hans kære børn, og det vil ikke ændre sig. Hvordan vil vi helhjertet modtage hans invitation om at komme nærmere ham, så vi kan nyde de velsignelser, han længes efter at give os i dette liv og i den kommende verden. Herren sagde til det gamle Israel og siger til os, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Faderen siger til os, du skal forblive i mig og jeg i dig. Vandre derfor med mig. Stoler vi nok på ham til at forblive i ham og vandre med ham? Vi er her på jorden for at lære og udvikle os, og den vigtigste læring og udvikling vil komme af vores pagtsforbindelse til vores himmelske Fader og Jesus Kristus. Af vores trofaste forhold til dem kommer guddommelig kundskab, kærlighed, styrke og evne til at tjene. Vi er forpligtet til at lære alt, som Gud har åbenbaret om sig selv. Vi må forstå, at Gud Faderen ledte sin søn, Jesus Kristus, til at skabe jorden til vores udvikling. At vores himmelske Fader gav sin søn for at betale retfærdighedens krav for vores frelse. Og at faderens præstedømme magt og søndens sande kirke med de nødvendige ordinancer blev genoprettet til vores velsignelse. Kan I føle dybden af den kærlighed, der gennemstrømmer deres forberedelser til vores glæde og udvikling? Vi må vide, at vores himmelske faders frelsesplan er, at vi adlyder evangeliets lov og ordinancer og opnår evigt liv, og dermed bliver som Gud. Dette er den sande og varige lykke, som vores himmelske Fader tilbyder os, og der er ingen anden sand og varige lykke. Vores udfordringer kan hive os væk fra denne kurs for lykke. Vi kan miste vores tillidsfulde forbindelse til Gud, hvis vi lader prøvelser aflede os, i stedet for at lade dem bringe os på vores knæ. Dette enkle ordsprog beder os om at undersøge vores prioriteter. Nogle ting betyder noget. Andre gør ikke. Et par ting var ved, men de fleste gør ikke. Søstre, hvad betyder noget for jer? Hvad var ved for jer? Noget, der har varig betydning for faderen, er, at vi lærer af ham, ydmyger os selv og udvikler os i lydighed mod ham gennem jordiske oplevelser. Han ønsker, at vi ændrer vores egoisme til tjeneste og vores frygt til tro. Disse varige anliggender kan prøve os til det inderste. Det er nu med vores jordiske begrænsninger, at faderen beder os om at elske, når det er allersværest at elske. At tjene, når det er ubelejligt. Og tilgive, når det er krævende. Hvordan kan vi gøre det? Vi rækker indtrængende ud efter for himmelske faders hjælp i hans søns navn. Og gør alt på hans måde, i stedet for i stolthed at følge vores egen vilje. Jeg indså min egen stolthed, da præsident Ashcroft Benson talte om at rense Karls inderside. Jeg forestillede mig selv som en kande. Hvordan kunne jeg få resterne af stolthed ud af min kande? Selvstændigt at tvinge os selv til at have ydmyghed og forsøge at få os til at elske andre er uoprigtigt, hult og virker helt enkelt ikke. Vores synder og stolthed skaber et brud eller en kløft mellem os og kilden til al kærlighed, vor himmelske Fader. Kun frelseren sonoffer kan rense os for vores synder og lukke kløften. Vi ønsker at blive omsluttet af vor himmelske faders kærlige arme og vejledning, så vi sætter hans vilje først. Og med et sønderknust hjerte beder vi om, at Kristus vil hælde strømme af rensende vand i vores kande. Til at starte med kan det komme dråbe for dråbe. Men når vi søger, beder og adlyder, vil det komme i overflod. Dette levende vand vil begynde at fylde os og flyde over med hans kærlighed. Kan vi tippe kanden til vores sjæl og dele dets indhold med andre, der tørster efter helbredelse, håb og tilhørsforhold. Når vores indre kar bliver ren, begynder vores jordiske forhold at hele. Det er nødvendigt at ofre vores personlige dagsorden for at gøre plads til Guds evige planer. Frelseren, der taler på faderens vegne, bønfalder os. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. At komme nær faderen kan betyde at lære om hans sandhed gennem skrifterne, følge profetisk råd og stræbe efter at gøre hans vilje mere fuldt ud. Forstår vi, at Kristus har kraften til at bringe os ind i et kærligt fællesskab med faderen og med hinanden, Han kan ved Helligåndens kraft give os den nødvendige indsigt til forhold. En søndagsskolelærer fortalte mig om en stærk oplevelse med sin klasse af 11-årige drenge. En af dem, som jeg vil kalde Jimmy, var en ikke samarbejdsvillig enspænder i klassen. En søndag blev læreren inspireret til at lægge sin lektion til side og fortælle, hvorfor han elskede Jimmy. Han talte om sin taknemmelighed for at tro på denne unge mand. Derpå bad han klassen om at fortælle Jimmy noget, som de værdsatte ved ham. Da klassemedlemmerne en efter en fortalte Jimmy, hvorfor han var noget særligt for dem, sænkede drengen sit hoved, og tårer begyndte at trille ned af hans kinder. Denne lærer og klassen byggede en bro til Jimmys ensomme hjerte. Enkel kærlighed, udtrykt oprigtigt, giver håb og værdi for andre. Jeg kalder dette reparation af broet eller kløften. Måske er vores liv i en kærlig forudtilværelse grunden til vores længsel efter sand, varig kærlighed her på jorden. Vi er guddommeligt skabt til at give kærlighed og blive elsket. Og den dybeste kærlighed kommer, når vi er ét med Gud. Mormons bog indbyder os til at blive forliget med Gud gennem Kristi forsoning. Esajas talte om dem, der trofast efterlever fasteloven og dermed reparerer brud for deres efterkommere. Det er dem, som Esajas lovede skulle genopbygge ruiner fra fortiden. På samme måde reparerede frelseren brudet eller afstanden mellem os og vores himmelske fader. Gennem sit storslåede sonoffer åbner han døren, for at vi kan få del i Guds kærlige kraft, og så vi er i stand til at reparere ruiner fra fortiden i vores personlige liv. Det vil kræve vores accept af faderens kærlighed sammen med et offer af vores naturligt egoistiske og frygtsomme tendenser for at helbrede følelsesmæssig afstand mellem hinanden. En mindeværdig aften var en slægtning og jeg uenige i et politisk spørgsmål. Hun billede hurtigt og grundigt mine kommentarer fra hinanden og modbeviste mig inden for familiemedlemmers hørevide. Jeg følte mig tåbelig og uinformeret, hvilket jeg sikkert var. Den aften knælede jeg for at bede, og jeg forklarede hurtigt vores himmelske fader, hvor vanskeligt dette familiemedlem var. Jeg talte og talte. Jeg holdt måske en pause i min beklagelse, og Helligånden fik mulighed for at få min opmærksomhed. For til min overraskelse var det næste, jeg hørte mig selv sige, du vil sikkert have mig til at elske hende. Elske hende. Jeg fortsatte min bøn ved at sige noget i retning af, hvordan kan jeg elske hende? Jeg tror ikke, at jeg overhovedet kan lide hende. Mit hjerte er hårdt, og mine følelser er såret. Jeg kan ikke gøre det. Og så sikkert med hjælp fra ånden fik jeg en ny tanke, da jeg sagde, men du elsker hende, himmelske fader. Vil du give mig en del af din kærlighed til hende, så jeg også kan elske hende? Mine hårde følelser blev blødgjorte. Mit hjerte begyndte at ændre sig. Og se denne person på en anden måde. Jeg begyndte at fornemme hendes reelle værdi, som vores himmelske fader så. Esajas skriver, Herren læger sit lemlæstede folk og helbreder de sønderslåede. Med tiden blev kløften mellem os blidt lukket. Men selv hvis hun ikke havde taget imod mit ændrede hjerte, lærte jeg, at vores himmelske fader vil hjælpe os til at elske selv dem, vi tror ikke er til at elske, hvis vi beder om hans støtte. Frelserens forsoning er en kanal til den konstante strøm af næste kærlighed fra vores fader i himlen, Vi må vælge at forblive i hans kærlighed for at have næste kærlighed til alle. Når vi giver vores hjerte til faderen og sønnen, forandrer vi vores verden, selvom omstændighederne omkring os ikke ændres. Vi kommer vores himmelske fader nærmere og føler hans milde accept af vores indsats for at være Kristi sande disciple. Vores dømmekraft, selvtillid og tro forøges. Mormon beder os om med hele hjertets styrke om denne kærlighed, og den vil blive skænket os fra sin kilde, vores himmelske fader. Kun da kan vi reparere brudet i jordiske forhold. Vor faders uendelige kærlighed når ud til os for at bringe os tilbage til hans herlighed og glæde. Han gav sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at reparere brudet, der strækker sig vidt mellem os og ham. Genforening med vor himmelske fader er kernen i varig kærlighed og evigt formål. Vi må skabe forbindelse med ham nu for at lære, hvad der virkelig betyder noget, for at elske, som han elsker, og udvikle os for at blive som ham. Jeg bærer vidnesbyrd om, at vores trofaste forhold til vores himmelske fader og frelseren har evig betydning for dem og for os. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi har nu den glæde at høre fra søster Joy D. Jones, Primas hovedpræsident. Efter hendes tale vil forsamlingen sammen med koret synge Skal vi svigte vores pagter, nummer 167 i Salmer og Sange.
Søstre, jeg elsker jer. Da jeg besøgte landet Sierra Leone i Vestafrika, deltog jeg i et møde, der blev ledt af stavens præsident. Mariama ledte dem med en sådan kærlighed, elskværdighed og tillidsfuldhed, at det var nærliggende at tro, at hun havde været medlem af kirken i lang tid. Men Mariama var et forholdsvis nyt medlem af kirken. Hendes yngre søster tilsluttede sig kirken og inviterede Mariama til at komme til en klasse i kirken sammen med sig. Budskabet gjorde dybt indtryk på Mariama. Lektionen handlede om kyskhedsloven. Hun bad missionærerne om at lære hende mere, og snart efter modtog hun et vidnesbyrd om profeten Joseph Smith. Hun blev døbt i 2014, og hendes datter blev døbt sidste måned. Tænk engang, de to grundlæggende lærdomme, der førte til Mariamas omvendelse, var kyskhedsloven og profeten Joseph Smith. To ting, som verden ofte ser som irrelevante, gamledags eller ubelejlige. Men Mariama vidnede om, at hun var ligesom et møl, der blev tiltrukket af lyset. Hun sagde, da jeg fandt evangeliet, fandt jeg mig selv. Hun opdagede sin værdi gennem guddommelige principper. Hendes værdi som Guds datter blev åbenbaret til hende gennem Helligånden. Lad os nu møde søstrene Singh fra Indien. Renu, yderst til højre, var den første af fem søstre, der tilsluttede sig kirken, fortalte om disse tanker. Før jeg begyndte at undersøge kirken, følte jeg ikke rigtigt, at jeg var noget særligt. Jeg var bare en af mange, og mit samfund og kultur lærte mig ikke rigtigt, at jeg havde nogen værdi som enkelt person. Da jeg lærte om evangeliet og lærte, at jeg var vores himmelske faders datter, ændrede det mig. Pludselig følte jeg mig speciel. Gud havde faktisk skabt mig og skabt min sjæl og mit liv med værdi og formål. Før jeg havde evangeliet i mit liv, prøvede jeg altid at bevise over for andre, at jeg var noget særligt. Men da jeg lærte sandheden, at jeg er Guds datter, behøvede jeg ikke at bevise noget for nogen. Jeg vidste, at jeg var noget særligt. To aldrig, at I ikke er noget særligt. Præsident Thomas S. Monson har sagt det perfekt, da han citerede disse ord. En sjæls værdi ligger i dens evne til at blive som Gud. For nylig var jeg så velsignet at møde en anden ung kvinde, der forestår den samme sandhed. Hun hedder Tiana. Jeg mødte hende på Primas Children's Hospital i Salt Lake City. Tiana gik på næst sidste år på high school, da hun fik cancer, eller kræft. Hun kæmpede en brav kamp i 18 måneder, før hun gik bort for blot et par uger siden. Tiana var fuld af lys og kærlighed. Hun var kendt for sit smittende smil og sit kendetegn, to tommelfinger op. Når andre spurgte, hvorfor dig, Tiana, svarede hun, hvorfor ikke mig? Tiana forsøgte at blive ligesom frelseren, som hun elskede meget højt. Under vores samtaler fandt jeg ud af, at Tiana forstod sin guddommelige værdi. Det, at hun vidste, at hun var Guds datter, gav hende fred og mod til at møde sine overvældende prøvelser på den positive måde, som hun gjorde. Mariana, Renu og Tiana lærer os, at ånden vil bekræfte vores guddommelige værdi for hver især, når vi virkelig ved, at I er Guds datter, så vil det påvirke et hvert aspekt i jeres liv og vejlede jer i den tjeneste, I yder hver dag. Præsident Spencer W. Kimball forklarede det med disse storslåede ord. Gud er jeres fader. Han elsker jer. Han og jeres moder i himlen værdsætter jer over alt måde. I er enestående. I er unikke. I er dannet af evige intelligenser, hvorved I har krav på evigt liv. Lad det ikke blive nogen tvivl i jeres sind om, at jeres værdi som enkelte personer. Hele formålet med evangeliets plan er at give jer mulighed for at nå jeres fulde potentiale. Det vil sige, give udvikling og mulighed for at blive guddommelig. Lad mig gøre opmærksom på behovet for at skelne mellem disse to vigtige ord, værdi og værdighed. De betyder ikke det samme. Åndelig værdi betyder at værdsætte os selv på samme måde, som vores himmelske fader værdsætter os, og ikke som verden værdsætter os. Vores værdi blev bestemt, før vi overhovedet kom til denne jord. Guds kærlighed er uendelig, og den vil vare ved for evigt. Derimod opnås værdighed gennem lydighed. Hvis vi synder, er vi mindre værdige. Men vi har aldrig mindre værdi. Vi fortsætter med at omvende os og stræbe efter at blive ligesom Jesus med vores værdi intakt. Som præsident Brigham Young har sagt, det mindste, den ringeste sjæl nu på jorden er verden og værd. Lige meget hvad, så har vi altid værdi i vores himmelske faders øjne. Hvor mange af os kæmper ikke fra tid til anden på trods af denne vidunderlige sandhed med negative tanker eller følelser om os selv? Det gør jeg. Det er en nem fælde at falde i. Satan er faderen til alle løgne, især når det kommer til urigtige fremstillinger om vores egen guddommelige natur og formål. Når vi ikke har så høje tanker om os selv, så tjener det os ikke til det bedste. I stedet holder det os tilbage, som vi ofte har fået fortalt. Ingen kan få dig til at føle dig mindreværdig, uden at du lader dem gøre det. Vi kan holde op med at sammenligne os med vores værste til andres bedste. Sammenligning stjæler glæde. I modsætning hertil forsikrer Herren os om, at når vi har dydige tanker, så vil han velsigne os med vished, ja, vidsheden om at vide, hvem vi virkelig er. Den har aldrig været noget vigtigere tidspunkt at adlyde hans ord på. Lad dyd uophørligt bryde dine tanker. Han sagde, da skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed, og Helligånden skal være din stadige ledsager. Herren åbenbarede denne yderligere sandhed til profeten Joseph Smith. Den, der modtager af Gud, lad ham regne det for at være af Gud, og lad ham glæde sig over, at han af Gud bliver regnet for at være værdig til at modtage. Når vi følger ånden, som dette vers forklarer, så ser vi, at det, vi føler, kommer fra vores kærlige himmelske fader. Vi anerkender og priser ham for at velsigne os. Vi glæder os derefter over, at vi regnes for værdige til at modtage. Forestil jer, at i en morgen læser i skrifterne, at åndens stille hvisken til jer er, og det, I læser, er sandt. Kan I genkende ånden og være glade for, at I føler hans kærlighed og var værdige til at modtage mødre? I klæder måske ned ved siden af jeres fireårige, når han beder sin aftenbøn. En følelse kommer over jer, når I lytter. I føler varme og fred. Følelsen er kort, men I indser, at I i dette øjeblik regnes for værdige til at modtage. Vi modtager sjældent, hvis overhovedet nogensinde, umådeligt store åndelige tilkendegivelser. Men vi kan regelmæssigt nyde Helligåndens milde hvisken, der bekræfter sandheden om vores åndelige værdi. Herren forklarede forholdet mellem vores værdi og hans store sonoffer, da han sagde, husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. For se, Herren, jeres forløser, led døden i kødet. Således led han alle menneskers smerter, for at alle mennesker kunne omvende sig og komme til ham. Søstre, på grund af det, som han gjorde for os, er vi bundet til ham med kærlige bånd. Han sagde, min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg, efter jeg var blevet løftet op på korset, kunne drage alle mennesker til mig. Kong Benjamin forklarede også denne bindende forbindelse med vores frelser. Og se, han skal lide fristelser og legemlige smerter, sult, tørst og udmattelse. Ja, mere end mennesker kan udholde, uden at det forvolder døden. For se, der kommer blod fra hver pore. Så stor skal hans kval være over sit folks ugudelighed og viderstykkeligheder. Den lidelse og resultaterne af den lidelse fylder vores hjerte med kærlighed og taknemmelighed. Elder Paul E. Kolliger har sagt, når vi fjerner de forstyrrelser, der trækker os mod verden og udøver vores handlefrihed for at søge ham, åbner vi vores hjerter for en celestial kraft, der trækker os imod ham. Hvis den kærlighed, vi har til frelseren, og det, som han gjorde for os, er større end den energi, vi bruger på svagheder, tvivl på os selv eller dårlige vaner, så vil han hjælpe os til at overvinde de ting, der forårsager lidelser i vores liv. Han frelser os fra os selv. Lad mig understrege, hvis verdens pres er stærkere end den tro på og tillid, vi har til frelseren, så vil verdens pres vinde hver eneste gang. Hvis vi vælger at fokusere på vores negative tanker og tvivler på vores værdi, i stedet for at holde fast på frelseren, bliver det sværere at føle Helligåndens tilskyndelser. Søstre, lad os ikke blive forvirret over, hvem vi er. Selvom det ofte er nemmere at være åndeligt passiv, end det er at gøre en åndelig indsats for at ihukomme og omfavne vores guddommelige identitet, har vi ikke råd til den eftergivenhed i disse sidste dage. Må vi som søstre være trofaste i Kristus. Måtte Kristus løfte os op, og måtte hans lidelser og død, og hans barmhjertighed og langmodighed, og håbet om hans herlighed, om det evige liv bo i vores sind for evigt. Når frelseren løfter os højere op, kan vi mere klart se, ikke blot hvem vi er, men at vi er tættere på ham, end vi nogensinde kunne have forestillet os. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear sisters,
kære søstre, vi udtrykker vores oprigtige påskønnelse af hver enkelt af jer, der har tilbragt denne aften sammen med os. Vi takker koret og alle andre for deres deltagelse, samt udtrykker tak til alle, der på nogen måde har hjulpet til ved forberedelsen af dette møde. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Uchtdorfs tale afslutter koret dette møde ved at synge We have partaken of thy love. Søster Leslie P. Layton, der tjener i Unge Pigers hovedbestyrelse, afslutter derpå med bøn.
Thank you, sisters, for these wonderful, tak, søstre, for det, de vidunderlige og inspirerende budskaber og denne smukke musik. Kære søstre, kære venner, at begynde en generalkonference med et verdensomspændende møde for søstre er betydningsfuldt og vidunderligt. Forestil jer nu, søstre i alle aldre, med enhver baggrund, nationalitet og sprog, forenet i tro og kærlighed til Herren Jesus Kristus. Da vi for nylig mødtes med vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, fortalte han os, hvor meget han elskede Herren. Og jeg ved, at præsident Monson er meget taknemmelig for jeres kærlighed, for jeres bønner og for jeres hengivenhed for Herren. For længe siden, i et fjernliggende land, boede en familie bestående af tre søstre. Den første søster var trist. Alt, lige fra hendes næse til hendes kind og fra hendes hud til hendes tæer, virkede ikke helt godt nok i hendes øjne. Når hun talte, lød hendes ord samtidig lidt mærkelige, og folk grinte, når nogen kritiserede hende eller glemte at invitere hende med til noget. Rødme hun, gik lidt væk og fandt et hemmeligt sted, hvor hun kunne sukke trist og spekulere på, hvorfor livet var blevet så trøsteløst og trist. Den anden søster var vred. Hun betragtede sig selv som meget dygtig, men der var altid nogen, som klarede sig bedre ved prøver i skolen. Hun anså sig selv for sjov, smuk, moderigtig klædt og spændende. Men der syntes altid at være nogen, der var sjovere, smukkere, mere moderigtig klædt og mere spændende. Hun var aldrig den bedste til noget, og det kunne hun ikke holde ud. Sådan burde livet ikke være. Nogle gange langede hun ud efter andre, og det virkede, som om hun altid kun var et åndedræt fra at være forarvet over det ene eller det andet. Det gjorde hende selvfølgelig ikke mere sympatisk eller populær. Nogle gange bed hun tænderne sammen, knyttede næverne og tænkte, livet er så uretfærdigt. Så var der den tredje søster. I modsætning til sin triste og vrede søstre, var hun glad. Og det var ikke, fordi hun var klogere, smukkere eller dygtigere end sine søstre. Nej, andre mennesker undgik eller ignorerede også hende. De gjorde samtidig nar af hendes tøj eller det, hun sagde. De sagde nogle gange noget ondskabsfuldt om hende, men hun tillod ikke, at det generede hende alt for meget. Denne søster elskede at synge. Hun sang ikke helt rent, og folk grinte af det. Men det standsede hende ikke. Hun sagde, jeg vil ikke lade andre mennesker og deres mening hindre mig i at synge. Alene det, at hun blev ved med at synge, gjorde hendes første søster trist. Og hendes anden søster vred. Der gik mange år, og til sidst nåede hver søster afslutning på sin tid på jorden. Den første søster, som igen og igen erfarede, at der ikke er mangel på skuffelser i livet, døde med tiden trist. Den anden søster, som hver dag fandt noget nyt, hun ikke kunne lide, døde vred. Og den tredje søster tilbragte sit liv med at synge sin sang af al kraft og med et selvsikkert smil, og hun døde glad. Livet er selvfølgelig ikke altid så enkelt, og mennesker er ikke så stereotype som de tre søstre i denne historie. Men selv ekstreme eksempler som disse kan lære os noget om os selv. Hvis I er som de fleste, har I måske genkendt noget fra jer selv, vi en, to eller måske alle tre af disse søstre. Lad os se lidt nærmere på hver enkelt. Den første søster betragtede sig selv som et offer, som en person, der var genstand for handling. Det syntes som om det ene efter det andet, der gjorde hende ulykkelig, blev ved med at ske for hende. Med denne holdning til livet gav hun andre kontrol over, hvordan hun følte og opførte sig. Når vi gør det, kastes vi omkring af enhver meningsvind. Og i vore dage, med de allestedsnærværende sociale medier, blæser disse vinde med orkanstyrke. Kære søstre, hvorfor vil I overgive jeres lykke i hænderne på nogen eller en gruppe af nogle, der har meget lidt interesse i jer eller i jeres lykke? Hvis I finder ud af, at I bekymrer jer om, hvad andre mennesker siger om jer, må jeg da foreslå denne modgift. Husk på, hvem I er. Husk, at I tilhører kongeslægten i Guds rige, døtre af himmelske forældre, som hersker over hele universet. I har Guds åndelige DNA. I har enestående gaver, der stammer fra jeres åndelige skabelse, og som blev udviklet i det umådelige tidsrum, jeres førjordiske tilværelse bestod af. I er børn af vor nådige og evigtvarende fader i himlen, herskars herre, den der skabte universet, spredte de nu snorende stjerner ud over det umådelige rum og placerede planeterne i deres fastlagte baner. I er i hans hænder, meget gode hænder, kærlige hænder, omsorgsfulde hænder, og intet, hvad nogen anden nogensinde siger om jer, kan ændre det. Deres ord er betydningsløse i sammenligning med, hvad Gud har sagt om jer. I er hans dyrebare barn. Han elsker jer. Selv når I snubler, selv når I vender jer bort fra ham, elsker Gud jer. Hvis I føler jer fortabt, efterladt eller glemt, så frygt ikke. Den gode hyrde vil finde jer. Han løfter jer op på sine skuldre, og han vil bære jer hjem. Mine kære søstre, lad nu disse guddommelige sandheder synke dybt ned i jeres hjerte. Der vil I erfare, at der er mange årsager til ikke at være trist, for I har en evig skæbne at opnå. Verdens elskede frelser gav sit liv, så I kan vælge at gøre denne skæbne til virkelighed. I har påtaget jer hans navn, I er hans disciple, og på grund af ham kan I klæde jer i klæder af evig herlighed. Den anden søster var vred på verden. Ligesom sin triste søster, følte hun, at problemerne i hendes liv alle skyldes en anden. Hun gav sin familie skylden, sine venner, sin chef og kollegaer, politiet, naboer, kirkeledere, aktuelle modetendenser, intensiteten af udbrud på solen, og ganske almindelig uheld. Og hun langede ud efter dem alle. Hun betragtede ikke sig selv som en ond person. Snart tværtimod, så følte hun, at hun kun forsvarede sig. Hun mente, at alle andre var motiveret af selviskhed, smålighed og had. Hun var på den anden side motiveret af gode hensigter, retfærdighed, integritet og kærlighed. Desværre er den vrede søsters måde at tænke på alt for almindelig. Dette blev bemærket i en nylig undersøgelse, der undersøgte konflikten mellem rivaliserende grupper. Som en del af undersøgelsen interviewede forskerne palæstinenser og israelere i Mellemøsten og republikanere og demokrater i USA. De fandt ud af, at hver side følte, at deres egen gruppe var motiveret mere af kærlighed end had. Men når det bliver spurgt, hvorfor deres rivaliserende gruppe var involveret i konflikten, pegede de på had som den anden gruppes motiverende faktor. Med andre ord, tænkte hver gruppe på sig selv som de gode, fair, venlige og en sandfærdige. I modsætning hertil, så de deres rivaler som de onde, dårligt informerede, uærlige, ja endda onde. I det år, hvor jeg blev født, var verden dybt involveret i en forfærdelig krig, som førte til fortvivlende smerte og alt fortærende sorg i verden. Krigen var blevet begyndt af mit land, af en gruppe mennesker, der identificerede bestemte andre grupper som onde og opfordrede til had mod dem. Dem, de ikke kunne lide, blev gjort tavse. De nedværdigede og demoniserede dem. De betragtede dem som mindreværdige. Ja, slet ikke som mennesker. Når man først nedværdiger en gruppe mennesker, er det nemmere at retfærdiggøre voldelige ord og adfærd mod dem. Jeg ryster, når jeg tænker over, hvad der skete i Tyskland i det 20. århundrede. Når nogen gør modstand eller er uenige med os, er det fristende at formode, at der må være noget galt med dem. Og derfor er det blot et lille skridt til at påklistre deres ord og adfærd de værste motiver. Vi må selvfølgelig altid stå for det rette, og der er tidspunkter, hvor vi må hæve vores røst for den sag. Men når vi gør det med vrede eller had i vores hjerte, når vi langer ud efter andre for at skade, nedgøre eller gøre dem tavse, så er der god sandsynlighed for, at vi ikke gør det i retfærdighed. Hvad belærte frelseren om? Jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. Dette er frelserens måde. Det er det første skridt til at nedbryde barriere, der skaber så meget vrede, had, opsplitning og vold i verden. Ja, kunne de sige. Jeg ville være villig til at elske mine fjender, hvis blot de var villige til at gøre det samme. Men det betyder faktisk ikke noget, vel? Vi er ansvarlige for selv at være disciple. Og det har meget lidt, om noget overhovedet, at gøre med den måde, hvorpå andre behandler os. Vi håber selvfølgelig på, at de til gengæld vil være forsonende og barmhjertige. Men vores kærlighed til dem er uafhængig af deres følelser for os. Måske vil vores indsats for at elske vores fjender blødgøre deres hjerte og påvirke dem positivt. Måske ikke. Men det ændrer ikke på vores forpligtelse til at følge Jesus Kristus. Altså vil vi som medlemmer af Jesu Kristi Kirke elske vores fjender. Vi vil overvinde vrede og had. Vi vil fylde vores hjerte med kærlighed til alle Guds børn. Vi vil række ud for at velsigne andre og betjene dem, selv dem, som måtte forfølge os. Den tredje søster repræsenterer den ægte Jesu Kristi disciple. Hun gjorde noget, der kan være ekstremt svært at gøre. Hun stolede på Gud, selvom hun mødte latterliggørelse og modgang. På en eller anden måde bevarede hun sin tro og sit håb, trods den spot og kynisme, der omgav hende. Hun levede med glæde. Ikke fordi hendes situation var fuld af glæde, men fordi hun var glad. Ingen af os klarer os gennem livets rejse uden at møde modstand. Når så mange kræfter forsøger at trække os væk, hvordan bevarer vi da vores fokus fastlåst på den storsøde lykke, der er lovet de trofaste? Jeg tror, at svaret kan findes i den drøm, som en profet havde for 1000 år siden. Profetens navn er Lehi, og hans drøm er nedskrevet i den dyrebare og vidunderlige Mormons bog, som præsident Monson har opfordret os til at læse og overveje over igen og igen. Lehi så i sin drøm en stor mark, og på den stod der et vidunderligt træ, og det var smukkere end det er muligt at beskrive. Han så også store grupper af mennesker på vej mod træet. De ønskede at smage på den storslåede frugt. De følte og stolede på, at den ville give dem stor lykke og veje fred. Der var en snæver sti, der førte til træet, og langs den var der en jernstang, der hjalp dem til at forblive på stien. Men der var også mørke tåger, der slørede deres syn af både stien og træet. Og måske endnu farligere var lyden af høj latter og latterliggørelse fra en stor og rummelig bygning i nærheden. Det er chokerende, men hånden overbeviste nogle af de mennesker, som var nået frem til træet og havde smagt den vidunderlige frugt, så de begyndte at skamme sig og gå bort. Måske begyndte de at tvivle på, om træet virkelig var så smukt, som de engang havde troet. Måske begyndte de at betvivle, at det var virkeligt, det de havde oplevet. Måske tænkte de, at hvis de gik bort fra træet, ville livet blive lettere. Måske ønskede de ikke at blive hånet eller latterliggjort længere. Og til med virkede de mennesker, som spottede dem, som mennesker, der var ret lykkelige og nød livet. Så måske kunne de, hvis de forlod træet, blive budt velkommen i forsamlingen i den store og rummelige bygning og blive lykønsket for deres dømmekraft, intelligens og sofistikerede holdning. Kære søstre og kære venner, hvis I finder det svært at holde fast ved jernstangen og gå sandhaftigt frem mod frelse, hvis latteren og hånden fra andre, som virker så selvsikre, får jer til at vakle, hvis I er foruroliget af ubesvarede spørgsmål eller læresætninger, I endnu ikke forstår, hvis I føler jer triste på grund af skuffelser, så opfordrer jeg jer til at erindre Lehis drøm. Bliv på stien. Giv aldrig slip på jernstangen. som er Guds ord. Og når nogen prøver at få jer til at skamme jer ved at tage del i Guds kærlighed, så ignorer dem. Glem aldrig, at I er Guds kære barn. Velsignelser I kan få, hvis I gør hans vilje hver dag, vil I engang til ham nå. Verdens løfter om lovprisning og anerkendelse er upålidelige, usande og utilfredsstillende. Guds løfter er sikre, sande og fulde af glæde. Nu og for evigt. Jeg opfordrer jer til at betragte religion og tro fra et højere perspektiv. Intet, der tilbydes i den store rumlige bygning, kan sammenlignes med frugten ved at efterleve Jesu Kristi evangelium. Ja, hvad intet øje har set og intet har hørt, og hvad der ikke er opstået noget menneskers hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Jeg har selv erfaret, at disciplens sti i Jesu Kristi evangelium er vejen til glæde. Det er vejen til tryghed og fred. Det er vejen til sandhed. Jeg vidner ved Helligåndens gave og kraft om, at I selv kan erfare dette. Hvis vejen i mellemtiden er blevet vanskelig for jer, håber jeg, at I vil finde ly og styrke i vores vidunderlige organisationer i kirken. Primary, unge piger og hjælpeforeningen. De er som restepladser, hvor I kan forny jeres overbevisning og tro til rejsen forud. De er et sikkert hjem, hvor man kan føle, at man hører hjemme og modtager opmuntring fra jeres søstre og meddisciple. Det, I lærer i primary, forbered jer til de yderligere sandheder, I lærer som unge piger. Livet som disciple, som I følger i jeres klasser i unge piger, fører til søsterfællesskabet i hjælpeforeningen. For hvert skridt på vejen får I flere muligheder for gennem handlinger at vise jeres kærlighed til andre i form af tro, medfølelse, barmhjertighed, dyd og tjeneste. At vælge disciplens liv vil føre til uanet lykke og opfyldelse af jeres guddommelige natur. Det vil ikke være let. Det vil kræve jeres allerbedste. Hele jeres intelligens, kreativitet, tro, integritet, styrke, beslutsomhed og kærlighed. Men en dag vil I se tilbage på jeres indsats, og hvor vil I være taknemmelige for, at I forblev stærke, at I troede, og at I ikke forlod vejen. Der er måske meget i livet, som I ikke kan kontrollere. Men i sidste ende har I kraften i jer til at vælge både jeres destination og mange af jeres oplevelser undervejs. Det er ikke så meget jeres evner, men jeres valg, der udgør forskellen i livet. I kan ikke tillade, at omstændighederne gør jer triste. I kan ikke tillade, at de gør jer vrede. I kan fryde over, at I er Guds datter. I kan finde glæde og lykke i Guds nåde og i Jesu Kristi kærlighed. I kan være glade. Jeg opfordrer jer inderligt til at fylde jeres hjerte med tak for Guds rigelige og ubegrænsede godhed. Mine elskede søstre, I kan gøre det. Jeg beder med hver eneste følelse i min sjæl om, at I vil træffe valget om at fortsætte fremad mod livets træ. Jeg beder om, at I vil vælge at opløfte jeres røst og gør jeres liv til en storartet symfoni af lovprisning og glæde jer over, hvad Guds kærlighed, det vidunderlige i hans kirke og Jesu Kristi evangelium kan bringe verden. Sangen om livet som disciple kan lyde lidt falsk, eller måske lidt højt for nogen. Sådan har det været siden tidernes begyndelse. Men for vores himmelske Fader, og for dem, som elsker og ærer ham, er det den mest dyrebare og smukke sang, den himmelske og helliggørende sang om den forløsende kærlighed og om at tjene Gud og vores medmennesker. Jeg efterlader jer hos jer min velsignelse som Herrens apostel, om at I vil finde styrke og mod til i glæde at trives som en Guds datter, mens I hver dag med glæde følger den herlige vej, livet som disciple er, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Vor elskede Fader i himlen, vi bøjer os for dig med stor glæde og taknemmelighed for det, vi har lært i aften fra vores elskede og udpegede leder og fra din ånd. Vi beder os om, at du vil skænke os gaven at have en klar hukommelse og en fast beslutsomhed, så vi kan gå herfra i aften
og gå arm i arm i en stor kæde af søsterfællesskab og udvise kærlighed og fortælle om dit evangelium til alle dine børn. Vi beder om dette i din elskede søns, Jesu Kristi navn. Amen.